калі вы паслухаце, то нікому нават бы не прыйшло ў думкі, што гэта вось такі народныя песні, таму што мы іх вельмі шмат музычна стылістычна перарабляем. Нават няма такога пазіцыяніравання, што гэта ў нас такі аўтэнтычны матэрыял, але гэта тая такая падстава, на якой мы вось ствараем нашу музыку зараз. Наступны альбом, канешне, ён ужо будзе на аўтарскіх вершах. Рабілі гэта народныя песні, каб распавесці пра іх, што яны вось ёсць, што яны ёсць розныя, што яны там у аўтэнтычным выкананні гучаць яшчэ цікавейшы, лепей, што трэба проста шукаць, знаходзіць і далучацца да гэтага нашага культурнага скарбу. І з архівамі ў большасці, і нават з папяровымі носьбітамі, скажам так, інфармацыя. Хацелі, каб да тыя музычныя палотны, які мы ўжо стваралі, каб сэнсава падыходзіў спеў таксама. Ну, нельга было ўзяць любую народную песню і накласці там на нашу музыку, якую мы зрабілі, і перарабіць мелодыю. А ў гэтым была пэўная цяжкасць. У нас атрымалася, нам дапамагалі людзі, нам давалі архівы, нам паказвалі сайты на крыніцы, дзе там у сацыяльных сетках суполкі, дзе можна знайсці таксама шмат запісаў з экспедыцыі. Вось з гэтым мы працавалі і працавалі на альбом.